Poslušate posnetek 45. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Padec Jerihe. Izraelci so stopili v Kanaan, toda niso ga še zavzeli. Po človeško gledano pa bi boj za zasedbo dežele moral biti dolgotrajen in težaven. Naseljeval jo je mogočen rod, ki je bil pripravljen upreti se vdoru na svoje ozemlje. Različni rodovi so se združili iz strahu pred skupno nevarnostjo. Njihovi konji in železni bojni vozovi, poznavanje dežele in vojaška izurjenost so jim dajali prednost. Še več, deželo so varovale utrdbe, velika in do neba utrjena mesta. Samo jamstvo o moči, ki ni njihova, je lahko Izraelcem vlivala upanje na uspeh v neizbežnem boju. Ena najmočnejših utrdb v deželi, veliko in mogočno mesto Jeriha, je stala tik pred njimi, samo malo oddaljena od njihovega tabora v Gilgalu. Na meji rodovitne ravnine, polne rodovitnega in različnega tropskega sadja, je to ošabno mesto z razkošnimi palačami in templji, polnimi pregrehe, za mogočnimi trdnjavskimi zidovi s strelskimi linami, kljubovalo Izraelovemu Bogu. Jeriha je bila med glavnimi središči češčenja malikov. Posebno je bila vdana Astarti, boginji meseca. Tukaj je bilo osredotočeno vse, kar je bilo najbolj nizkotno in najbolj poniževalno v veri Kanancev. Izraelci, ki so se sveže spominjali strašnih posledic njihovega greha pri Bet-Peorju, so na to pogansko mesto lahko gledali samo z gnusom in grozo. Za Jozueta je osvojitev Jerihe pomenila prvi korak v osvajanju Kanaana. Vendar si je predvsem želel zagotoviti božansko vodstvo in to mu je bilo tudi dano. Ko se je umaknil iz tabora razmišljati in molit, da bi Izraelov Bog šel pred svojim ljudstvom, je zagledal oboroženega vojščaka visoke postave z gospodovalno držo, s potegnjenim mečem v roki. Na Jozuetovo vprašanje, ali si naš ali naših sovražnikov, je odgovoril: ne, marveč poveljnik gospodove vojske sem, pravkar sem prišel. Enak ukaz, ki je bil dan Mojzesu na Horebu, sezuj si obuvalo svojih nog, kajti kraj, ki na njem stojiš, je svet, je razodel resnični značaj skrivnostnega tujca. Kristus, vzvišeni, je stal pred Izraelovim vodjem. Jozue je poln spoštovanja padel na obličje in ga molil ter slišal jamstvo: glej, dajem ti v roke Jeriho in njenega kralja in junaške bojevnike. Nato je prejel navodila za zavzetje mesta. Jozue je, poslušen božanskemu ukazu, postrojil Izraelove vojske. Nikakor niso smeli napasti. Preprosto bodo morali obhoditi mesto, nositi pred seboj Božjo skrinjo in trobentati. Prvi so šli vojaki, izbrani možje, ki ne bodo zmagali s svojo veščino in sposobnostjo, temveč s poslušnostjo navodilom, ki jim jih je dal Bog. Sledilo je 7 duhovnikov s trobentami, potem je šla Božja skrinja, obdana s sijem božanske slave. Nosili so jo duhovniki, oblečeni v oblačila, ki so označevala njihovo sveto službo. Za njimi je šla Izraelova vojska, vsak rod pod svojim praporom. Takšen je bil sprevod, ki je obhodil obsojeno mesto. Slišati ni bilo ničesar, razen stopanja mogočne vojske in svečanega trobentanja, ki je odmevalo med hribi in se razlegalo po jerihonskih ulicah. Ko je bil obhod končan, se je vojska tiho vrnila v svoje šotore, skrinjo pa so vrnili v svetišče na njen prostor. Mestni stražarji so začudeno in vznemirjeno opazovali vsak premik ter poročali oblastnikom. Niso vedeli, kaj to pomeni, Toda, ko so gledali, kako mogočna vojska vsak dan koraka okoli njihovega mesta skupaj s sveto skrinjo in spremljajočimi duhovniki, je skrivnostni prizor navdal zgrozo srce duhovnikov in ljudstva. Ponovno so pregledali svoje močne utrdbe in menili, da se bodo gotovo uspešno uprli tudi najmočnejšemu napadu. Mnogi so se posmehovali misli, da bi jim lahko čudni obhodi naredili karkoli slabega. Drugi so bili prestrašeni ob pogledu na sprevod, ki je vsak dan šel okoli mesta. Spomnili so se, da se je pred tem ljudstvom razdelilo Rdeče morje in da jim je pravkar bil omogočen prehod skozi reko Jordan. Niso vedeli, katere čudeže lahko Bog še stori za nje. Izraelova vojska je 6 dni hodila okoli mesta. Ko je prišel 7. dan, je Jozue obzore razvrstil Gospodove vojske. Zdaj jim je bilo ukazano 7-krat obhoditi Jeriho, ob mogočnem zvoku trobent pa naj glasno zavpijejo, kajti Bog jim bo dal mesto. Velika vojska je svečano korakala okoli obsojenih zidov. Povsod je vladala tišina, le ritmično korakanje mnogih stopal in občasni zvoki trobent so kalili mir zgodnega jutra. Bilo je videti, da mogočni zidovi iz trdnega kamna kljubujejo človeškemu obleganju. Čuvaje na obzidju so z naraščajočim strahom gledali, kako se vrstijo prvi krog, drugi, tretji, četrti, peti in šesti. Kaj bi lahko bil cilj tega skrivnostnega korakanja? Kakšen silen dogodek preti? Ni jim bilo treba dolgo čakati. Ko je bil sklenjen 7. krog, se je dolgi sprevod ustavil. Trobente, ki so bile nekaj časa tiho, so zdaj zatrobile s takšno močjo, da se je stresla celo sama zemlja. Trdno kamnito obzidje z mogočnimi stolpi in grajskim obzidjem se je zamajalo in premaknilo s temeljev, ter se struščem podrlo na zemljo. Prebivalci Jerihe so bili ohromljeni od strahu, izraelske množice pa so ukorakale v mesto in ga zavzele. Izraelci niso zmagali s svojo močjo. Zmaga je bila popolnoma Gospodova, zato so mesto z vsem v njem posvetili v daritev Bogu kot prve sadove dežele. Izrael je moral dojeti, da se v boju za Kanaan ne borijo zase, temveč so preprosto orodja za izvrševanje Božje volje, da naj ne iščejo bogatstva ali samopoviševanja, temveč slavo Jahveja, njihovega kralja. Pred zavzetjem je bil dan ukaz. Mesto pa in vse, kar je v njem, bodi v prekletje. Vi pa se varujte prekletega, da ne bi, ko ste ga naredili v prekletje, vzeli česa iz prekletega in bi spravili tabor Izraelcev v prekletje in v nesrečo. Vse mestne prebivalce z vsem živim v njem, može in žene, mlade in stare, vole, ovce in osle so pobili z mečem. Samo Rahabe z njenimi domačimi je bilo prizaneseno kot izpolnitev obljube oglednikov. Samo mesto je bilo požgano. Njegove palače in svetišča, veličastna bivališča z vsem razkošnim pohištvom, bogato založene trgovine in dragocena oblačila so bili prepuščeni plamenom. Česar ni mogel uničiti ogenj, srebro in zlato in bronaste in železne posode, je bilo posvečeno svetiščni službi. Sam kraj mesta je bil preklet. Jeriha ne bo nikoli več pozidana kot trdnjava. Kdorkoli bi poskušal obnoviti zidove, ki jih je podrla božanska moč, ga bodo doletele sodbe. Pred vsem Izraelom je bilo svečano razglašeno. Preklet pred Gospodom bodi vsak, ki bi vstal in pozidal to mesto Jeriho. Za ceno svojega prvorojenca ji položi temelje, za ceno svojega najmlajšega postavi njena vrata. Dokončno uničenje Jerihoncev je bilo le izpolnitev zapovedi, ki so bile prej dane po Mojzesu glede Kanaancev. Ko jih poraziš, jih pokončaj s prekletjem. v mestih teh ljudstev ne puščaj nobenega živega bitja pri življenju. Mnogim se zde ti ukazi v nasprotju z duhom ljubezni in usmiljanja, ki so omenjeni v drugih delih svetega pisma, to da v resnici so bili ukazi neskončne modrosti in dobrote. Bog je zdaj nameraval Kanaanu utrditi Izraela, da bi med njimi ustanovil narod in vladavino, ki bosta predstavljala njegovo kraljestvo na zemlji. Ne bodo samo dediči prave vire, temveč bodo tudi širili njena načela po vsem svetu. Kanaanci so se vdali najbolj pokvarjenemu in poniževalnemu poganstvu, zato je bilo treba deželo očistiti tega, kar bi gotovo preprečilo izpolnitev Božjih milostnih namenov. Prebivalcem Kanaana je bila dana zadostna priložnost za spokorjenje. 40 let prej so razdelitev Rdečega morja in sodbe nad Egiptom pričale o vrhovni oblasti Izraelovega Boga. Zdaj pa je uničenje Madjanskega, Basanskega in Gileadskega kralja dodatno pokazalo, da je Jahve nad vsemi bogovi. Svetost njegovega značaja in njegov stud do nečistosti sta se pokazala v sodbah, ki so doletele Izraela zaradi njihovega sodelovanja v ogabnih obredih pri Baal Peorju. Vse te dogodke so Jerihonci poznali in mnogi so bili prepričani kako Rahaba, vendar niso hoteli priznati, da je Jahve, Izraelov Bog, Bog zgore v nebesih in spodaj na zemlji. Kakor ljudje pred potopom so tudi Kanaanci živeli samo zato, da so sramotili nebesa in skrunili zemljo. Kakor ljudje pred potopom so tudi Kanaanci živeli samo zato, da so sramotili nebesa in skrunili zemljo. Ljubezen in pravičnost sta zahtevali takojšno usmrtitev teh upornikov zoper Boga in sovražnikov ljudi. Kako lahko so nebeške vojske podrle zidove Jeriha, ponosnega mesta, katerega zaščita je pred 40 leti navdala z grozo nevirne oglednike? Izraelov mogočni je dejal, poglej, v tvoje roke dajem Jeriho. Proti tej besedi je človeška moč nebogljena. Po veri se je zrušilo obzidje Jerihe. Poveljnik Gospodove vojske je govoril samo z Jozoetom, ni se razodel vsej občini. Od njih je bilo odvisno, ali bodo verovali Jozoetovim besedam ali ne, ali bodo ubogali ukaze, ki jim jih je dal v Gospodovem imenu, ali pa bodo zanikali njegovo veljavo. Niso videli vojske angelov, ki jih je spremljala pod vodstvom Božjega sina. Morda so se spraševali, kakšni nesmiselni ukrepi so to in kako smešen nastop vsakodnevnega korakanja okoli mestnega obzidja ter trobljenje na trobente. To ne more učinkovati na te ogromne utrdbe. Toda sam načrt nadaljevanje tega obreda toliko časa prej, prednje obzidje končno padlo, je Izraelcem ponujal priložnost, da pokažejo svojo vero. V njihov um se je moralo vtisniti, da njihova moč ni v človeški modrosti, niti v njihovi moči, temveč samo v Bogu njihovega zveličanja. Tako se bodo navadili popolnoma zanašati na božanskega vodja. Bog bo delal velike reči za nje, ki zaupajo vanj. Razlog, zakaj ljudstvo, ki trdi, da je njegovo, nima večje moči, je v tem, ker preveč zaupa v svojo modrost in ne daje Gospodu priložnosti, da bi razodel svojo moč v njihovo korist. Svojim vernim otrokom bo pomagal v vsake težavi, če bodo popolnoma zaupali vanj in ga zvesto ubogali. Kmalo po padcu Jeriha se je Jozoje odločil napasti Aj, majhno mesto med soteskami nekaj kilometrov proti zahodu Jordanske doline. Ogledniki, ki so bili poslani v ta kraj, so se vrnili s poročilom, da je prebivalcev malo in da bo potrebno malo sil, da ga uničijo. Zaradi velike zmage, ki jo je Bog dosegel za Izraelce, so ti postali preveč samozavestni. Ker jim je obljubil kanansko deželo, so se čutili varne in niso spoznali, da jim samo božanska moč zagotavlja uspeh. Celo Jozue je delal načrte za osvojitev Aja, ne da bi se posvetoval z Bogom. Izraelci so začeli precenjevati svojo moč in podcenjevati sovražnike. Pričakovali so lahko zmago, zato so menili, da bo dovolj 3000 mož, da bi zavzeli mesto. Ti so pohiteli v napad brez jamstva, da bo Bog z njimi. Prišli so skoraj do mestnih vrat, vendar so naleteli na odločnejši odpor. Popolnoma zbegani zaradi števila in skrbne pripravljenosti sovražnikov, so se v zmedi pognali v beg po strmem pobočju. Kanaanci so jih jezno zasledovali, podili so jih od mestnih vrat in jih na pobočju pomorili. Kljub temu, da je bila izguba številčno majhna, ubitih je bilo 36 mož, je poraz potlačil vso občino. Ljudstvo je upadlo srce in postalo kakor voda. Tokrat je bilo prvič, da so se s Kanaanci spopadli v pravem boju. Če so jih torej branitelji tega malega mesta pognali v beg, kaj bo šele pri večjih spopadih, ki so jih čakali? Jozue je gledal na njihov neuspeh kot na izraz Božjega nezadovoljstva in je v obupu in strahu raztrgal svoje oblačila. Padel je z obrazom na zemljo in tako ostal pred Gospodovo skrinjo do večera, on in Izraelove starešine, in potresali so si pepel na glave. Vpil je: Oh, Gospod Bog, čemu si dovolil, da pojde to ljudstvo čez Jordan in nas da v roke Amorejcem, da nas pokončajo? Prosim, Gospod, kaj naj še rečem potem, ko je Izrael pokazal hrbet svojim sovražnikom? Kanaanci in vsi prebivalci dežele so slišali in obrnili se bodo proti nam in izbrisali naše ime iz dežele. Kaj boš zdaj storil za svoje veliko ime? Jahve je odgovoril: Vstani, zakaj si padel na svoj obraz? Izrael je grešil in tudi mojo zavezo, ki sem jim jo zapovedal, so prekršili. Bil je čas za takojšnje in odločno delo, ne pa za obup in žalovanje. V taboru je bil skrivni greh, ki ga je bilo treba poiskati in odstraniti, preden bo Gospodova navzočnost in blagoslov spet z njegovim ljudstvom. Ne bom več z vami, dokler ne odpravite izmed sebe prekletstva. Eden izmed tistih, ki so bili določeni za izvršitev Božjih sodb, ni upošteval njegovega ukaza. Ves narod je bil kriv za prestopnikovo krivdo. Ker so vzeli od prekletega, pa so tudi ukradli in še zatajili. Jozuetu so bila dana navodila za razkritje in kaznovanje zločinca. Za razkrinkanje krivca bodo uporabili žreb. Grešnik ni bil neposredno pokazan. Temveč je bilo ljudstvo za nekaj časa puščeno v dvomu o tej zadevi, da bi lahko občutilo svojo odgovornost za greh, ki je obstajal med njim, ter začelo preiskovati svoje srce in se ponižalo pred Bogom. Zgodaj zjutraj je Jozue zbral ljudstvo po rodovih in se je začela svečana in ganljiva slovesnost. Poizvedovanje je napredovalo korakoma. Strašna preiskava se je vse bolj približevala. Najprej rod, nato rodbina in družina. Potem je bil izločen mož. Božji prst je pokazal, da je Ahan, Karmijev sin iz Judovega rodu, vzrok za Izraelovo nesrečo. Da ne bi bilo o njegovi krivdi niti najmanjšega dvoma in ne bi bilo nikakršnega vzroka za obtožbo, da je nepravično obsojen, je Jozue slovesno zaprisegel Ahana, da prizna resnico. Beden mož je popolnoma priznal svoj zločin. Resnično, pregrešil sem se zoper Gospoda, Izraelovega Boga. Videl sem med plenom dragocen babilonski plašč in 200 seklov srebra in šiviko zlata, 50 seklo težko in sem se tega polakomnil, ter sem vzel in glej, zakopano je v zemlji sredi mojega šotora. V šotor so nemudoma poslali sle, da so odkopali zemljo na določenem mestu. In glej, zakopano je bilo v njegovem šotoru in srebro spodaj pod njim. Vzeli so jih iz šotora in jih prinesli k Jozuetu in vsem Izraelovim sinovom in jih položili pred Gospoda. Izrečena je bila kazen in tudi tako izvršena. Jozue je dejal, zakaj si nas spravil v nesrečo? Gospod te bo spravil v nesrečo ta dan. Kakor je bilo ljudstvo odgovorno za Ahanov greh in trpelo zaradi njegovih posledic, tako je moralo po svojih predstavnikih sodelovati v njegovem kaznovanju. Tedaj ga je ves Izrael kamnal s kamenjem. Nad njim so postavili velik kup kamenja, pričo greha in njegovega kaznovanja. Zato se imenuje tisti kraj dolina Ahor, nesreča. Knjiga letopisov ima zapis v njegov spomin. Ahor, ki je spravil v nesrečo Izraela. Ahanov greh je bil storjen kljub najbolj neposrednim in slovesnim opozorilom in najmočnejšim razodetjem Božje moči. Vi pa se varujte prekletega, da ne bi vzeli česa iz prekletega in bi spravili Izraelov tabor v prekletje in v nesrečo, je bilo oznanjeno vsemu Izraelu. Ukaz je bil dan takoj po čudežnem prehodu Jordana in uveljavitvi Božje zaveze z obrezo ljudstva, po praznovanju pashe in nastopu angela zaveze, poveljnika Gospodove vojske. Sledil je padec Jerihe, ki je pričal o uničenju, kakršno bo doletelo vse prestopnike Božjega zakona. Dejstvo, da je samo božanska moč dala zmago Izraelu, da niso zavzeli Jerihe s svojo močjo, je dalo tehtno pomembnost ukazu, ki jim je prepovedoval prisvojiti plen. Bog je z močjo svoje besede uničil to utrdbo. Zmaga je bila njegova in samo njemu je moralo biti posvečeno mesto z vsem, kar je v njem. Od milijonov Izraelcev je bil samo eden, ki si je v svečani uri zmagoslavja in sodbe drznil prestopiti Božji ukaz. Ahanov pohlep je vzplamtel ob pogledu na dragoceno obleko iz Sinarja. Celo ko je gledal smrti v oči, jo je imenoval dragocen babilonski plašč. En greh je vodil od drugega in prilastil si je še zlato in srebro, posvečeno za Gospodovo zakladnico. Boga je oropal za prve sadove kanaanske dežele. Korenina usodnega greha, ki je vodil v Ahanovo pogubo, je bila v pohlepu. To je eden izmed najpogostejših grehov in se ga jemlja najbolj na lahko. Medtem ko druge prestopke raziskujemo in kaznujemo, kako redko prestopanje desete zapovedi prikliče kaj več, kakor grajo. Nauka Ahanove zgodbe sta, da je ta greh ogromen, njegove posledice pa strašne. Lakomnost je zlo, ki se postopoma razvija. Ahan je gojil preveliko pohlepnost tako dolgo, da je to postalo navada, ki ga je zvezala z okovi, ki jih je skoraj nemogoče pretrgati. Čeprav je gojil to zlo, bi ga misel, da bi prenesel nesrečo nad Izraela, napolnila z grozo. Toda greh je otopil njegovo dojemanje in ko je prišla skušnjava, je postal lahek plen. Ali se še vedno ne delajo podobni grehi kljub tako resnim in izrecnim svarilom? Prav tako jasno nam je prepovedano popuščati lakomnosti, kakor je bilo Ahano prepovedano prilastiti si plen iz Jerihe. Bog je to razglasil za malikovanje. Opozorjeni smo, ne morete služiti Bogu in mamonu. Pazite in varujte se vsake pohlepnosti. Naj se med vami niti ne imenuje. Pred sabo imamo strašno Ahanovo, Judovo, Ananijevo in Safirino usodo. Pred vsemi temi pa imamo usodo Luciferja, sina jutranje zarje, ki si je poželel višji položaj ter zavedno zapravil sijaj in blaženost nebes. Kljub vsem tem opozorilom pa se lakomnost bohoti. O vse povsod je videti njeno odvratno sled. V družinah ustvarja nezadovoljstvo in spore, vzbuja zavist in sovraštvo med ubogimi in bogatimi, spodbada bogate, da surovo zatirajo uboge. To zlo ne obstaja samo v svetu, marveč tudi v cerkvi. Kako navadno je tudi tukaj najti sebičnost, pohlep, prevare, zanemarjanje dobrodelnosti in ukanjanje Boga v desetinah in darovih. Med verniki, dobrimi in uglednimi, je, žal, mnogo ahanov. Mnogi hodijo redno v cerkev in sedijo za Gospodovo mizo, medtem ko na svojem posestvu skrivajo nezakonito pridobljeni dobiček, stvari, ki jih je Bog preklel. Za dragocen babilonski plašč mnogi žrtvujejo odobravanje vesti in upanje na nebesa. Množice za vrečko srebrnih seklov prodajo svojo poštenost in sposobnosti, ki bi jih lahko koristno uporabili. Upitje trpečih obožcev je neopaženo. Širjenje evangelske luči je ovirano. Način življenja, ki spravlja na laž krščansko vero, podžiga prezir posvetnih ljudi. Vendar pohlepen vernik še dalje kopiči zaklade. Ali sme človek Boga goljufati? Pravi Gospod. Ahanov greh je prinesel nesrečo vsemu narodu. Zaradi greha enega človeka bo Božje nezadovoljstvo počivalo nad njegovo cerkvijo, dokler prestopek ne bo raziskan in odstranjen. Vpliv, ki se ga mora cerkev najbolj bati, ni tisti od odkritih nasprotnikov, nevernikov in bogokletnežev, temveč vpliv nedoslednih kristjanov. To so tisti, ki odvračajo Božji blagoslov od Izraela in slabijo njegovo ljudstvo. Ko je cerkev v težavi, ko v njej obstaja ta hladnost in duhovno pojemanje, ki daje ta Božjim sovražnikom priložnost za zmagoslavje, takrat naj verniki, namesto da vijejo roke in žalujejo nad nesrečnim stanjem, raziščajo, ali ni med njimi neki ahan. Ponižno in s preiskovanjem srca naj si vsak prizadeva odkriti skrite grehe, ki onemogočajo Božjo navzočnost. Ahan je priznal krivdo, ampak šele tedaj, ko je bilo prepozno, da bi mu priznanje koristilo. Videl je, da so se Izraelove vojske vrnile iz Aja poražene in malodušne, vendar ni stopil naprej in priznal svojega greha. Videl je Jozueta in Izraelove starešine, ki so ležali na zemlji v žalovanju, ki se ne da opisati z besedami. Če bi takrat priznal, bi dal nekakšen dokaz o resničnem spokorjenju. On pa je še vedno molčal. Slišal je razglas, da je bilo storjeno veliko hudodelstvo in celo njegov natančen opis. Toda njegove ustnice so bile zaprte. Potem se je začela slovesna preiskava. Kako je bil prestrašen, ko je videl, da je pokazan njegov rod, potem njegova rodovina in družina. Ampak še vedno ni izrekel priznanja, dokler ni Božji prst pokazal nanj. Potem, ko greha ni bilo več možno skrivati, je priznal resnico. Kako pogosto slišimo podobna priznanja. Velika razlika obstaja med priznanjem dejstev potem, ko so bila dokazana, in priznanjem grehov, za katere vemo samo mi in Bog. Ahan ne bi priznal, če ne bi upal, da bo tako odvrnil posledice svojega zločina. Njegovo priznanje pa je samo pokazalo, da je bila njegova kazen pravična. Tukaj ni šlo za nikakršno pristno spokorjenje za greh, nobeno kesanje, nobeno spremembo namena, noben stud do greha. Takšna priznanja bodo dajali nespokorjeni, ko bodo stali pred Božjim sodiščem, potem ko bo vsak primer že odločen za življenje ali smrt. Posledice, ki ga bodo doletele, bodo iz vsakogar izvabile priznanje njegovega greha. Izsililo ga bo strašno zavedanje, da je obsojen, in grozno pričakovanje sodbe. Toda takšna priznanja grešnika ne morejo rešiti. Dokler lahko svoje prestopke skrivajo pred bližnjimi, se mnogi kakor Ahan počutijo varne in se domišljajo, da Bog ne bo strog pri kaznovanju krivičnosti. Prepozno bodo spoznali, da so jih zalotili v njihovih grehih na dan, ko ne bodo mogli več biti očiščeni z daritvijo ali žrtvijo. Ko se bodo odprle nebeške knjige, sodnik ne bo z besedami razodel človeku njegove krivde, marveč ga bo predirno in prepričevalno pogledal in se bo za vsako delo, vsako dejanje v življenju živo pojavilo v prestopnikovem spominu. Posameznika ne bo treba, kakor v Jozuetovih časih, izslediti od rodu do družine, temveč bo svojimi usti priznal svojo sramoto. Grehi, skriti pred ljudmi, bodo takrat razglašeni vsemu svetu.